princípe je toto isté. Či máte třeba v orchestri v symfonickom 100 ľudí, alebo v tej opere máte 200. V podstate ten dirigent musí dokázať zjednotiť celý tento to monstrum teda v opere. Je to trošičku akurát také špecifikum, že príprava jednoho symfonického orchestra na nahrávanie je iné, aj samotné nahrávanie niečo iné, ako je príprava symfonického orchestra na koncert. U rozhlasového orchestra je to, že každý ten koncert sa sníma alebo nahráva, alebo je priame vysielanie. To znamená, že ten rozhlasový muzikant je pripravený, pozor, nado mnou stojí mikrofón. To znamená, všetko musí byť perfektné. Na tom koncerte je to tak trošku uvoľnenejšie, pretože už nestriháte, nemáte strihača, ktorý vám to nastrihá, ale že to dielo musíte urobiť kontinuitne. V opere je to tak, že sú v podstate tri zložky, a to sú solisti, zbor a orchester. A všetky tie tri zložky si musíte pripraviť zvlášť, ako ich pripravíte. Tam je tá výslednica tohoto, tam je ten výsledok vášho snaženia, jak je to urobené. Je to zase otázka taká psychologická. Ja tým, že som mal možnosť pracovať nielen s rozhlasovým orchestrom, ale aj s inými symfonickými telesami, aj s inými ansámblami v opere, treba som sa naučil rýchlo si zmapovať terén. To u mňa trvá, tuším, na 3 až 5 minút. Ja si v podstate zmapujem všetkých ľudí, ktorí sú tam, a počas týchto minút vlastne vidíte, či preskočila iskra medzi váma, či je tam empatia, či tam je aj určitá sympatia a či tá pozornosť tých umelcov, ktorých máte pod sebou, je spontánna. Je veľmi dôležité, aby ten dirigent prišiel absolútne pripravený. Či u solistov, či u zboru, či u orchestra. Jakmile ten dirigent začne hapkať a začne tápať, ten orchester alebo tí umelci vám dajú okamžite pocítiť. Preto je to o to zložitejšie, hlavne teda v tej opere, treba, že viete, na každého solistu musí mať rovnaký meter. Len farby toho metra sú rôzne. Pretože niekto je senzitívnejší, niekto je výbušnejší a ten meter používate, len musíte trošičku otáčať tým svetlom nejako, jak toho umelca dostanete tam, kde vy chcete. Samozrejme, ja som strašne rád, tak umelci, ktorí vám niečo predvádzajú, aby aj mňa inšpirovali. Pretože to nie je otázka, teraz vy musíte, ja som tu proste jedno kápo a vy... Ne. Ja to nemám rád. Umenie je určitým spôsobom spoločná práca. Nie, že určitým spôsobom, ale hlavne spoločná práca. Pretože tá sympatia, ktorá vyviera od toho dirigenta na teleso a opačne sa navzájom inšpiruje. A to je to najkrajšie v tom. Ja som skutočne strašne rád, keď si tak nejako padneme do oka. Medzi nami musí proste iskryť nejaká spolupráca, nejaká inšpirácia. A čo je najdôležitejšie, že ak si vytvoríte určitý vzťah k tomuto umelcovi, tak potom, keď ho vidíte treba z toho speváka na scéne a vy ho doprevádzate, že vy proste spolupracujete, nie ja, ale je to spoločné. A to je to, čo nám môže každý zavidieť. Zmyslom každého umenia, to nielen hudobného, je, aby toho diváka alebo poslucháča oslovil. Našou povinnosťou je oživovať tie drobučké notičky, ktoré sú v tých partitúrach, veľmi rýchlo prísť na achillovú petu toho skladateľa, poznať všetko okolo, aby ste bola presvedčená, že tak, ako to robíte, je to správne. Ak to nie je správne, to sa vám vráti ako bumerang. Pretože to pocítite. My máme tu na krku také zvláštne jedno miestečko, kde my cítime kontakt s publikom. A sú to momenty, ktoré sú skutočne nesmierne dôležité. Ja, čo ma najmä vždy tak trápi, keď ja som dosť výbušný človek. Ale zas tú výbušnosť musím pripísať mojej 20-ročnej práci v rozhlase. Pretože rozhlasová práca vás naučí absolútne prísnosti. Až by som to nazval takého perfekcionalizmu. Proste ten režisér zo štúdia vám zahlási, je to zlé. Teraz čo je zlé, musíte rýchlo riešiť sama. Samozrejme, že to napätie toho červeného a zeleného svetla je, ostáva v človeku ako taký fantóm, ale ja som potom taký tak proste znervozný, keď vidím napríklad, že je to, každý sa môže potknúť, aj kôň má štyri nohy a zakopí, takže sú chyby, ktoré sa stávajú normálne, sú ľudské, treba ich chápať, pretože nikto, jeden človek do druhého nevidí, aké má problémy treba zdravotné. On sa vám usmieva a chudák možno má nejaké také vážne bolesti, psychické bolesti, alebo nejaké rodinné záležitosti, to, čo je všetko, musíte prijímať ako súčasť tejto práce. Ale nenávidím chyby z nedbalosti. To teda, tam som doslova až nebezpečný, ale snažím sa nejakým spôsobom krotiť. Viete, ten slavný nápis Nespúšťaj oči strate je pre nás alfa omega. Pretože jakmile dirigent trošku povolí, nechá sa proste unášať niečomu, v tom momente sa vám to nejako rozplyne pod rukama. A to je veľmi nebezpečné. Je samozrejme, to nemôžete dať najavo, že vy ste v tenzii nejakej. Umenie nemôže byť v tenzii pekné, pretože je strašne tvrdé, skostnatelé. Umenie musí byť nesmierne voľné. Preto ja hovorím stále, to najkrajšie, ktoré v hudbe existuje, je tá jej prirodzenosť. Nerobiť z toho teátr, nerobiť z toho nejakú nabubrelosť, ale absolútne prirodzené. Mne sa to stalo, koľkokrát som dirigoval 8. Mahlerovú symfóniu. Ja za to nemôžem, ja to neviem vysvetliť, neviem to popísať, neviem vám povedať, čo sa vlastne vo mne vtedy stáva, ale ten záver tejto symfónie je taký, že ja, ako sa hovorí o tých, ktorí prežili klinickú smrť, že unikajú nejakým rúrou, kde si tam hore, je to ružové, a uniknú úplne v slasti. Ja mám práve pri závere tejto symfónie presne také isté pocity. Ja proste cítim, že sa zdvíham z toho podia a keby sa ma niekto opýtal v tom momente, ako sa volám, ja to neviem. Raz som videl predstavenie Bohémy Pucciniho a dirigoval to Carlos Kleiber. Pri prekrásnom kvartete v 3. deste Bohémy ja nepamätám, že by Kleiberovi netekli slzy. Proste to tak sugestívne, a to nie preto, že aby on ukázal, že on brečí, ale on to tak prežil a to je tak strašne silné. A ako sa hovorí, viete, nie je dobré, keď dirigent plače a publikum sa smeje, ale je treba naopak, aby publikum plakalo a dirigent sa usmieval. Viete, ja sa dívam na to tým muzikantským okom. Vnímam toho muzikanta ako partnera. A mám také, že oni od prvého momentu pocítili, že ja chcem byť jedným z nich. Teda nie, ja mám palicu v rukách a teraz všetky. Ale mám také, že od toho prvého momentu toho orchestru, ktorom som začal, že sa vytvorili také skutočne veľmi muzikantsko-priateľské vzťahy. A to do dnešného dňa, koľkokrát dirigujem tú Tokijskú filharmóniu, ja proste, keď prídem k orchestru a ich pozdravím, tak to cítite, jak vám odklepu a že tá sympatia tam je. Ale tá sympatia bola vypestovaná skutočne na základe takých muzikantských prejavov, že ja mám strašne rád, keď si orchester zalíbuje v tom, že si zahrá. A nie proste byť nejako striktný, rigorózny. Toto nie je moc dobré. Ja nie som zastancom tejto techniky. A preto ja skutočne nemôžem si spomenúť na jeden moment alebo jeden koncert, ktorý by nebol odozvou aj medzi zrakmi, medzi tvárami tých orchestrálnych hráčov. Oni tu, Japonci, sú veľmi strohí, ale cítite, že on sa usmeje na vás. A to je tak krásne. To je veľký doping. Viete, ja skutočne sa snažím pretavovať všetko cez to, čo cítim v hudbe. Keď som poprvýkrát v tých prvých rokoch začal chodiť do Japonska, tak som videl, že ja som treba zrobil Novosvetskú symfóniu, alebo Osmú symfóniu, alebo Čajkovského symfóniu. Ja som videl, že jedna časť hrála a druhá časť stále niečo zapisovala do partov. Tak som o jednej pauze sa tak tichučko vblížil a som si otvoril tie noty. Prosím vás, tam boli všetky poznámky, ktoré som hovoril, ako to má byť. Pretože u Dvořáka tá jeho absolútna prirodzenosť, jeho hudby, jeho tém, jeho motivov je tak ľudská, tak polapiteľná, že to sa nedá ináč zahrať. A ja keď som im s mojím otrasným hlasom krákal, že jak to asi sa má, tá vnútorná pulzácia tej hudby Dvořákovskej, oni si to tam všetko zapísali. A keď som sa im na to pýtal, prosím vás pekne, čo vy vlastne si píšete? Prečo si to tak píšete? A oni mi povedali vtedy, viete, vy Slovania máte strašne veľkú dušu. A my sa to chceme naučiť, ako sa treba taký Dvořák alebo Čajkovský hrá. A viete, nielen, že idete vo výťahu alebo si sanete do reštaurácie, ale že som prišiel do obchodného centra, kde zňala humoreska. Ja som to úplne obdivoval, že v takom veľkom Mitsubishi Tokiu, že tam znie klasická hudba Mozarta alebo Beethoven. A to som si povedal, jak to pozorí ukludňujúco, absolútne ma to nestresuje, nevykolajuje ma to, nerozčuluje ma to, nevyrušuje. Prečo to není u nás, neviem. Ja si myslím, že je to také prepojené. V podstate čerpáte zo všetkých zdrojov, ktoré vám príroda dáva, alebo vesmír. A tak ako venujete to svoje celé ja, to svoje vnútro, celú svoju dušu umeniu, tak umenie sa vám odvzdačuje práve určitou silou, ktorú zás potrebujete na obnovu svojich vlastných pocitov. A takisto ako príroda, jak stromy, lesy, tá krásna, zelen, nádherná príroda vám dáva silu, dáva aj tá hudba. Ale tá hudba potom si odsáva svoje. A to je cítiť potom. Moja veľmi obľúbená 7. symfónia Dvořáka. Ja som sa doslova, ako sa ľudovo hovorí, vykúpal v tej krásnej hudbe. A to, že som mohol plávať na vlnách krásnej hudby symfóniákov, tak to je odmena. Je to pre mňa jeden obrovský génius, ktorý ma oslovuje každou notou. V žargóne hudobníkov sa hovorí, že u Dvořáka ani jedna nota není krátka. Každá nota je spevná. Aj keď to hráte takáto, jak sa to hudobne hovorí. Ja síce nemám úvar na to, aby som ja hodnotil proste svetový dosah Dvořáka, ale jednoznačne môžem tvrdiť, že to bol najimenčnejší skladateľ všetkých dôb. Jeho invencia je tak strašne bohatá, ale to nie len ako melodicky, ale obsahovo. A pritom, ak spomíname tú 7. symfóniu, to je podľa môjho názoru najhlbavejšia symfónia Antonína Dvořáka. Cítim tam nejakú takú zvláštnu výpoveď, alebo aj spoveď človeka voči svetu. Žijem preto, aby som žil, umieram preto, aby som žil. A jeho hlbavosť tejto symfónie je tak očarujúca a tak plná, že odchádzate skutočne po skončení takého koncertu ako nafúknutý balón, plný dojmov a neviete sa vysloviť, čo ste prežili. A v tom je tá krása. Ja mám taký názor, že hudba je najvoľnejšie umenie, ktoré existuje. Obraz vás určitým spôsobom determinuje. Literatúra to isté. Dramatická tvorba, to isté. Ale hudba nechá u každého poslucháča, ktorý v tej sále je, nechá mu absolútnu voľnosť jeho fantázie. A v tom je ona veľká. Profesor Talich mal jeden krásny výrok. Hovorí, že každý dirigent, ktorý chce nastúpiť raz ku symfoniáku, k symfonickému orchestru, by mal začať u zboru. Mňa tieto slova oslovili hneď pri štúdiu. Ja som bol prijatý na Vysokú školu muzických umení v Bratislave do prvého ročníka ako zbormajster. Ja som bol strašne smutný. Som si povedal, bože môj, ja chcem k orchestru. Samozrejme, ak si uvedomím, že ja som mal necelých 19 rokov, keď som bol prijatý na Vysokú školu, tak som si uvedomil, že ale však vyčkaj. A ja som si vlastne uvedomil doslov tohoto výroku profesora Talicha. On hovorí, že dirigent u zboru naučí svoje ruky spievať. On nemôže ľudský hlas viesť ako metronom, alebo proste stroho, ako s nejakou palicou. Tie ruky musia pri zbore spievať, pretože vy toho speváka by ste šokovali. A keď sa naučíte spievať pri zbore, to je ohromná pomoc pri práci so symfonickým orchestrom. Pýtam sa, tak ako každý spevák sa nadýchne, ten dýchový hráč sa nedadýchuje? Alebo ten huslista... To isté cítite, že má nádych. A vy ten nádych musíte cítiť, do akej miery on ho potrebuje. Vy nemôžete šokovať toho speváka, že mu hodí ten prudký nástup. Ďalšia taká etapa toho môjho prepojenia opera a symfonizmus bol práve výrok Herberta von Karajana, ktorý, keď sa opýtali tú istú otázku, on povedal, je to najkrajšia symbióza hudby, aká existuje. Pretože ja prinášam drámu z opery do symfonického orchestra a zvuk symfonického orchestra do drámy. A toto ma úplne položilo na lopatky a som si povedal, áno, toto je správne. A do dnešného dňa to cítim a vďačím tomu, že som mohol robiť obidva žánre. Vďačím osudu, že som sa dostal k symfoniáku v Bratislave. Bol som strašne mladý, mal som necelých 28 rokov. Ja som si ani nevedel predstaviť, proste ja idem do symfoniáku, samozrejme zásada práce rozhlasovej je nahrávanie. No a jak začala prvá nahrávka, mi začala tam režisér, ktorý prosím vás, pán dirigent, toto je falošné, toto je, to není spolu, to není rytmické, toto. Ja som si až tedy hovoril, aj jej. A tam nastalo jedno určité také motto, že mikrofon sa nedá oklamať. To znamená, od začiatku som ja dostal proste to palicou po hlave, aby som sa naučil precízne pracovať. Je to obrovská výhoda, že keď sa postavíte aj pre tú filharmoniu, ktorá treba pripravuje len koncert, vy ste zvyknutí na určitú precíznosť práce, precíznosť súhry, rytmickej hry, tempovej hry, čistoty akordov a všetko. A to je škola, ktorá vás k tomu vedie a ja som skutočne, dnes sme šťastní, že som cez túto ťažkú školu prešiel. Samozrejme, ja tie skúsenosti z práce rozhlasového orchestra aplikujem aj do filharmonie. Prečo by som mal byť benevolentný vo filharmonii, že to není spolu, za to, že tam není mikrofón? To už nie. To sa na vás nalepí a už to ide s vámi. Ja vám to prirovnám jedne takej moje skúsenosti. Teraz som diskutoval s mojim priateľom na túto tému práve, čo sú ruky. Počnú s tým Talichovým výrokom, že sa musia naučiť spievať a tak. Ja som napríklad asi 25 rokov od začiatku mojej kariéry pracoval s amatérskymi zbormi. A strašne rád. Prečo? Amatérsky zbor snad nevie tie talianské výrazy, ktoré používate pri práci lento alebo staccato. Vy musíte to povedať tak, aby vás pochopili, aby ste dosiahli ten svoj účinok. Je samozrejme, že to človeka dosť ako ruší, ale vás to vychováva k práci, že nie každý musí rozumieť tomu talianskému výrazu. Je pravda, že keď sme tak vykladali o tom, tak som povedal, vieš čo, ja ti to vysvetlím tým. Keď máte zapnuté zapnutý koncert, ktorý diriguje Leonard Bernstein, tak sa dívate na to, že ten človek je každým colom na svojom tele totálne muzike potopený. Úplne. Proste jeho vidíte. Keď vypnete zvuk a dívate sa na toho Bernsteina, vy viete, čo on diriguje. Tam není mŕtvola. On žije. A to som si znovu vtedy, jak bol slávny jeho seriál o výklade hudby, to sme leteli domov, pretože bol Bernstein v televízii. A to bolo takisto tak obrovské inšpirujúce pre mňa. Každý dirigent hľada svoje ja. Niekto samozrejme sa prizná, že som si kúpil rýchlo malinkú taktovku, pretože Karajan dirigoval s malou taktovkou. Potom som kúpil väčšiu, pretože ten italský dirigent má dlhú paličku. Proste skúšal som všetko možné. Rýchlo som sa ale vrátil na ten výrok Talicha. Skús to, aby si bol ty vlastnou osobnosťou tak, aby si nemusel pred zrkadlom skúšať, že tu doprava, tu doľava, tu sa usmej, tu to. Proste to nejde. A ak dokážete nájsť tú takú úprimnú cestu, ktorá vychádza z úcty a z bázne k partitúre, k úcti skladateľovi, a budete to ako sväté písmo, a ponárate sa do hĺbky každého autora, to vám automaticky vytvorí, čo s tými rukami vlastne robiť. Ja keď som prišiel poprvýkrát do Japonska v roku 1978, prišiel som orkestru, privítali ma, zaklepali o pulty a v tom momente nastalo obrovské ticho. Ja som si povedal nazdar. A som bol tak nezvyknutý na to. A teraz čo? Dobre, tak som začal pracovať. Ja som zastavil v tom momente ticho. Nikto tam nereptal alebo nehovoril tichučko. Ja som sa o pauze potom opýtal, že prosím vás, ja robím niečo špatné, alebo že ste tak ticho. Oni vyvalili oči na mňa, že čo im to hovorím. Oni vedia, že bez disciplíny sa žiť nedá. To keď človek pozoroval vstup do metra, to sú fronty, jak sú špičky, to sú nedozerné fronty, ale krásne vo frontách stojí. To nie, že sa predbehujú, ja som tu a šťucha rukama. To neexistovalo. A keď ste videli, alebo ste zasluchli, že nevstupujte dveře, že sa zavírají, tak tam už nikto sa nerval, puste ešte mňa. Zastavili, ako keby ste to zasekli. Je to samozrejme úkaz, ktorý má vplyv aj na tú hudbu. Ja obdivujem ten prudký, nenormálny vzraz záujmu o vážnu hudbu v Japonsku. V tom 78. som vedel, že proste Beethoven, Mozart a Dvořák, to sú autory tzv. Kasaštiky. To je obrovský populárny. To, že ja za 10 rokov zistím, že tam už je Mahler, Prokofiev, Šostakovič, obrovský, populárny. Dokonca Stravinsky to svedčil len o veľmi krásnej osvete, o umení. Oni vedia, že bez umenia sa žiť nedá. A keď som sa raz opýtal, že keď som niečo vykladal o hudbe, samozrejme, ja som väčšinou robil tú slovanskú hudbu, o jednej pauze som sa išiel pozrieť do partov. A ja som tam videl moje poznámky, ktoré som ja hovoril. A som sa pýtal, prosím, ale jak mám ja tomu rozumieť? Však príde po mne druhý dirigent, ne, my to vymažeme, ale my sa chceme od vás učiť, ako sa to má hrať. A keď treba robíte Dvořákovú symfóniu a uvoľníte im tú slovanskú dušu, oni naraz zistia, že oni sú tvorcami tej hudby. Nie ten dirigent, ale oni. Že ich nechávate proste voľné pole. Vy sa ukážte, ako to krásne hráte. Oni sú vám za to nesmierne povďační. Tých skúseností v orchestri som skutočne, ja som ich hltal. Pretože Otec nebohý mi vždy hovorí, synku, vždy pracuj tak, že keď sa niečo prihodí, hľadaj v prvom rade chybu v sebe. Až potom na druhých. Hovorí sa anekdota, že dirigent je najúhľadnejší nepriateľ orchestra a dirigent, keď sa pomýli sna, tak okamžite útočí na muzikantov. Pozor, oni sú strašne citliví. A jak vidí, že to chcete zhodiť na niekoho druhého, tak vám to vráti, ale 10-násobne. Ja z tohoto pohľadu vždy som si bral, prečo to nebolo. Treba sa, není spoločný akord, že ten akord nie je dobrý. Kto vám teraz pomôže? Čo mám vlastne s tým robiť? Ja som raz videl pána profesora Smetáčka, po foku, on dirigoval a tak zabral, pánové, proč to není spolu? A najednou použil jedno gesto, ktoré som, ale okamžite som ho kúpil, tuk, a už to bolo spolu. A to som odkúkal, koľkokrát mám problémy, už vidím doktora Smetáčka, jak dirigoval. To je mozaika skúsenosti a zážitko. A tie som ja chcel prenášať na mladých, aby sa toto naučili, aby sa varovali. Prvá zásadná vec, úcta a pokora. Druhá vec, perfektné naštudovanie skladby. Tretia vec, vedieť, čo s tým chcem a ako to chcem. A potom nedrž orchester na úzde ako kone, pretože sa ti splašia. Ty musíš povoliť, aby ten orchester mal dušu a on tvoril hudbu. Moja filozofia je tá, že som šťastný, ak ma orchester príjme za jedného z nich. Existuje len jeden. Ale taká určitá onomatopoja je, že ja som doma všade tam, kde stretnem dobrých ľudí, v ktorých sa cítite skutočne dobre, že si máte s kým pohovoriť, že si máte s kým zamuzicírovať. Ale vždy, ak to končí, už vidíte na tej mape, kam idete, že idete do vlastného domova, do vlastného hniezda. Predo mnou je stále jedno také heslo, jedna taká parola, nesklamať. To slovo má v sebe strašne veľa atribútov, ktoré vás nepustia. Pretože človek sa cíti ako s takou malou vlajočkou, že reprezentujete svoj národ, svoj štát, svoju kultúru. A viete si predstaviť, keby sa na niečo zbabral? No, jaký tieň by to vrhlo aj na ten národ, aj na tú kultúru a samozrejme na mňa? V našom povolaní sa stačí len raz pošmíknuť. A už vás odpíšu. Preto ja mám také zásady, že musím byť ďaleko viac pripravenejší ako orchester. Musím mať úplne jasné, čo chcem. A myslím si, že to je asi tá studnička tej energie, ktorú človek potrebuje na to, aby ste toto dokázali. Pochopiteľne, ono v tých takých koníčkoch, čo človek má, musí hľadať takisto určité žriedlo. A to je moja záhrádka. Ja proste v tej zelení sa kochám. A vnímam tak, ako keď posadím to semiačko do zeme a vnímam ho počas jary, počas leta, jak to krásne kvitne, až nakoniec tie plody, keď oberáte, tak je to plod vašej práce. A to potrebuje takisto trpezlivosť a takisto veľkú námahu. Tak ako to umenie, ktoré skutočne to nemá byť povolanie, to má byť hobby, to má byť radosť z tohoto všetkého. Ak si teraz toto všetko dáte dokopy, tak máte jasnú studňu, máte jasné žriedlo, odkiaľ človek naberá sílu.